на хвиле Радіо Біджі.
Кінотаріум. Вітаю! У студії Анастасія Шапоренко, і сьогодні ми заглянемо за лаштунки стрічки Захар Беркут. Поговоримо про те, завдяки чому голівудським зіркам вдалося так атмосферно зіграти головних героїв корінних слов'ян. Захар Беркут – екранізація одноіменної історичної повісті Івана Франка у виконанні української студії «Кінорок». Загалом 16 країн – від Великої Британії до Японії – тепер достеменно дізналися історію 300 українських спартанців. Дія відбувається у 1241 році. Монгольська орда напала на колишні землі Київської Русі. Стрімко прибувається до Карпат. Община селища Тухля на чолі з Захаром Беркутом не бажає віддавати свої землі. Селяни придумали план, як малою силою вдарити по великому ворогу. Краса природи в кадрі – дійсно українські Карпати, а чарівне озеро, біля якого тухольці зустрічають свята, – відомий Синевир. За даними статистики Media Business Reports, серед фільмів 2019 року Захар Беркут посів перше місце за сумою проданих квитків – майже 1,5 мільйона доларів. А ще став найдорожчим українським фільмом в історії, бюджет якого становив 113 мільйонів гривень. Щоправда, частину суми надало Держкіно на підтримку створення проєкту. Таку очікувану стрічку не оминули пильні погляди українських глядачів. Особливо закарбувалися в пам'яті колоритні костюми героїв. Кожна прикраса – це відлита копія з музеїв, зокрема з Шевченківського гаю, що на Львівщині. Тонка робота ювелірів та ковалів надає персонажам загадкового шарму. Вишивка святкових нарядів героїв фільму – теж ручна робота українських мисткинь. Як створювалися образи та чим вони допомогли акторам, поговоримо з художницею з костюмів Антоніною Белінською. Антоніно, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про себе. Звідки ви? Де навчалися та про що мріяли у дитинстві?
Доброго дня, Анастасія. Я родом з Кам'янця-Подільського. Це Хмельницька область. Дуже гарне історичне місто. І насправді з самого дитинства, напевно, ця атмосфера мене і надихала, і мені дуже подобалося гуляти містом і уявляти, що по цим старовинним вуличкам їздяться і карети, виходять люди. Взагалі це була одна з моїх таких улюблених таких візуалізацій дитинства. Мріяла я бути або художником спочатку, коли зовсім маленька була, а потім художником-модельєром створювати одяг. Але, скільки себе пам'ятаю, з дитинства, в мене взагалі в школі кожен рік був окремий такий зошитик, альбом. І кожен рік я малювала колекції, які нібито я собі уявляла, що я їх відшиваю для подіуму. І там насправді дуже багато було відсилок от таких от до історичних різних часів. Я тоді не розуміла, звідки я це знала, просто малювала от уяві своїй. І коли я вже закінчила школу, я поступила в університет технології та дизайну на відділення дизайн одягу і художнє моделювання одягу. І закінчила, але на п'ятому курсі я почала працювати на зйомках. Спочатку не історичні, сучасні, кліпи, реклами різні. А з часом я почала більше працювати на історичних різних зйомках. Мені це подобалось більше.
Чудово. Пригадайте, будь ласка, свій от перший досвід. Які емоції тоді у вас були? Що ви відчували?
Ну, взагалі, якщо взяти перший досвід, взагалі, майданчику знімального, це була реклама, що зараз вже не пам'ятаю, для якоїсь німецької компанії, яка виготовляла іграшки. Я була тоді асистентом стиліста, Є в нас такий відомий стиліст Василь Бондаренко. Я в нього працювала колись асистентом. Він мені взагалі нічого не пояснив. Ми там збирали якийсь одяг, робили якусь примірку. Я намагалася це все вхопити, але це були такі бешені темпи, що взагалі не було навіть часу там подумати, що ти робиш. І потім він мені сказав, ну все, завтра там в 6 ранку бути на майданчику там-то. Я така прибігаю, дуже хвилююся, все на майданчику. Він мені лишає речі, каже, ну ти акторів знаєш, на примірці ти їх бачила, ну все, я поїхав. І я так переживала, я думала, що я щось зроблю не так. І я пам'ятаю зараз, як я ходила кожну складочку в кадрі і поправляла, того, що я думала, що монтажність має бути навіть по складкам. І я взагалі там після кожного дубля бігала, старалася, це було дуже смішно. Потім з мене сміялася вся знімальна група. Бо людина, яка перший раз на майданчику, це завжди дуже так мило і помітно.
Прикольна історія досить. А скажіть, будь ласка, з якими проєктами ви співпрацювали? От, які можете назвати такі, які вам найбільше, можливо, навіть сподобалися?
Ну, в кіно, звичайно, мені, ну, там зовсім інша атмосфера. В кіно дуже важливо, з якою командою туди заходиш, тому що за там півроку, рік різні проекти по-різному готуються, і є такі проекти, в яких препродакшн складає набагато більшу частину підготовки, ніж самі зйомки. І тому дуже важливо, з якою командою туди заходиш. Тому що були проекти, де команда взагалі, вся знімальна група була як сім'я вже, і ти просто не міг уявити взагалі, як ти можеш ранком прокинутися і не приїхати на роботу, і не побачити їх всіх. А були, звичайно, такі проекти, де вже ти думав, блін, там ще 10 змін, лишилося ще 10 змін і вже все. Тому, звичайно, кіно мені подобається більше, ніж реклама і кліпи, то що там якась так, ну, зовсім інша атмосфера. Але все залежить, звичайно, від команди, яка збереться на проєкт.
А з образами саме якого фільму вам сподобалося працювати найбільше з костюмами?
Ну, я не можу сказати, що прям в мене є якісь фаворити, тому що на кожен проєкт, коли заходиш, це ще як дитятко, то його з самого початку придумуєш, плекаєш, виносиш собі, потім починаються якісь перші ескізи, перші вирисовуються риси характеру. Тому важко так сказати. Кожен проєкт, в який я заходжу, я його люблю, звичайно.
А що найприємніше у вашій роботі?
Ой, момент оцей створення. Коли ти читаєш сценарій, потім обговорюєш це з творчою групою, це режисер, художник-постановник, оператор-постановник, художник по гриму, і оце от ми такою компанією збираємося, плюс продюсер, креативний продюсер там на різних проєктах. Ну, міняється трошечки склад творчої групи, але зазвичай це дуже такий класний процес, коли всі обговорюють, всі діляться своїми думками. Тому що, коли ти читаєш сценарій, ти ще не можеш його в об'ємі. Тобто ти собі уявляєш там по одному, а потім кожна людина висловлюється, як він бачив взагалі це кіно. І воно набуває таких барв, дуже неочікуваних часом. Буває. Іноді буває так, що пропозиції якісь творчі, класні, ну, з творчої групи, різні люди дають якісь свої бачення, і це навіть може повпливати там на сценарій, наприклад. Іноді буває навіть так. У нас були ситуації, наприклад, в Захарі Беркуті, коли якісь елементи костюму, які ми там придумували, ну, хочеться завжди, щоб це якась була динаміка, да, в кожного персонажа. І іноді, коли ми там придумували якісь деталі, я не люблю так, щоб просто вдягнути на персонажа там щось. І воно красиве в кадрі, воно так пішло. Для мене воно має все жити. Тому, якщо я щось одягаю на персонажа, мені потрібно, щоб воно десь, ну, якось задіювалося, щоб воно жило. І тому іноді, коли такі цікаві деталі з'являються на персонажі, то придумується якась частина, де б це все збиралося. От, ну, у нас в Захарі Беркуті, наприклад, було декілька таких моментів, але один з таких, напевно, ну, дуже таких милих, напевно, це була, коли мама Беркут, так, вона одягала на Мрославу оце чільце на голову. Тому що спочатку в костюмі ми його хотіли заявити, але хотіли, щоб була якась трансформація з життя її до і після. І так як ми для цієї частини населення ми розробляли якісь такі специфічні, не схожі на інші регіони прикраси, тому ми хотіли саме додати їй якусь прикрасу таку. І тому це от такий, це був момент дуже такий, коли вона одягає, це як знак того, що вони її прийняли в свою сім'ю, такий був дуже чутливий такий.
Ви коли сказали, я одразу чомусь подумала про саме про цей момент, про чільце і от цю картину саме з Мирославою. Дуже класно. Скажіть, будь ласка, а де ви берете інформацію про всі ці костюми? Вони, я от читала, що повністю відображають, як ходили племена там наші слов'янські, як вони одягалися. Де саме береться ця інформація? Де ви її шукаєте?
Ну, це не документальне кіно, перш за все, тому, звичайно, ми за собою лишаємо, як художник з костюмів, і моя команда, ми залишаємо за собою право мати все ж таки художні, ну, якби, доробки, да, ці костюми, це не історична точність документальна. Але, звичайно, ми базуємося на історичній інформації, ну, наприклад, як ми вже почали говорити про фільм «Захар Беркут», наприклад, ми з моєю асистенткою Олександрою Климович, ми поїхали на півтора місяця по Західній Україні. Ми об'їздили Закарпаття, Карпати, Прикарпаття, всі маленькі там музеї, які були. Ми об'їздили різних майстрів, які досі чуть, ну, ліжники, досі чуть в ці полотна, з яких потім ми виготовляли тканини. Ми замовляли тканини по способу і складу такі самі, як ткались колись. Тобто в нас взагалі там не було синтетичних матеріалів взагалі, і дуже було багато тканин, які ми або повністю створювали, або повністю оздоблення, ну, якби повністю робили. І, ну, ця експедиція мені допомогла відчути в матеріалі, як гарно виглядають, тобто там як шви, обробки, бо це все має значення, того, що такі фільми вони не створюються машинками, бо це все майже ручна робота. Там, якщо навіть роздивлятися в деталях на великому екрані, то там видно, що там повністю всі горловини, повністю всі рукави, повністю все оброблено вручну. І навіть піддол. Тому що були окремі сцени, там було видно ноги, і там задирається сорочки, тому все повністю було зроблено ручними швами. І зовсім інша, знаєте, енергія в цих речах, коли актори вдягають такі речі, їм набагато простіше перевтілюватися. Того, що там кожна абсолютна деталь, вона має значення. Починаючи від тканини, яку ти підбираєш, від тих символів, які ти наносиш, до взагалі там кожен, там у нас навіть для акторів масових сцен не було жодної деталі, яка повторювалася. Тобто повністю малювалися ряди такі візуальні, де я розписувала, які тканини, куди на яку деталь йдуть. У нас не повторювалася жодна деталь одягу, тому що вона була така сама, там з тої самої тканини або з таким самим візерунком. Там вишивалося все це вручну, всі аксесуари робилися вручну, тобто не було взагалі ніяких штампованих деталей.
Ого, це просто грандіозно. Ну, відчувається, коли дивишся, от, зокрема, саме фільм «Захар Беркут» повністю передається атмосфера завдяки пейзажам Карпатам і завдяки костюмам, які зображені в кінострічці. А скажіть, а як довго такі костюми виготовляються от для кінострічки, наприклад, «Захар Беркут»?
У нас було півтора місяця розробки, але, чесно скажу, для такого проєкту це взагалі ніщо. Так як я вже мала досвід роботи в цьому періоді, тому мені не потрібно було входити так в матеріал, так як зазвичай потрібно входити в матеріал. Тому мені вдалося це зробити трохи швидше. І коли в нас вже було запущено виробництво одягу для акторів масових сцен, тоді тільки тоді ми з моєю асистенткою змогли поїхати на цей місяць там з гаком для того, щоб попрацювати і зібрати, може, тканини зібрати, зібрати хутро, зібрати знання по майстрам, для того, щоб потім ми могли, ну, використати, наприклад, ті самі головні убори. Це, якщо ви звернули, там є такі плетені головні убори на жінках. Вони зроблені з дроту, з латунного. Але насправді це зроблено по мотивам головних уборів, бойків національного нашого костюму. І якщо там подивитися в різних регіонах бойків, зокрема в тих селах, де в нас розверталася ця подія, ми взяли ці головні убори як за основу. Просто вони в оригіналі в українському костюмі виглядають там дерево і тканина, а ми для того, щоб ну, трошечки його зробити вигляд більш якби старого варіанту, ми зробили це в металі. І за рахунок цього вони виглядають, да, такі як автентичні, тому що вони насправді схожі на етнічний костюм цього регіону.
А розкажіть, будь ласка, детальніше от костюми кінострічки «Захар Беркут», до якого століття це більш притаманно, от до яких областей, тобто, ну, це саме племена, які жили в Карпатах, чи, можливо, взяті образи з усієї України?
Ну, в Карпатах, якщо навіть подивитися на етнографічний костюм, якщо взагалі подивитися на навіть 20-те століття, початок 20-го століття, там можна відокремити дуже багато різних груп етнічних. І там кожне село, тобто кожних 30-40 кілометрів, це різні костюми, які взагалі, якщо так от їх поставити рядом, ці строї, вони взагалі не схожі, ну, в деяких моментах навіть не схожі. І тому цей, ну, дія фільму відбувалася на Бойківщині, тому за основу ми і брали бойківський народний костюм. Ну, от я вже казала, що от головні убори нам реально допомогли це відтворити в оцю епоху. А плюс були лейбики, це такі хутрі, ну, з вовни, з такою тканою, домотканої вовненої тканини, зроблені такі, ну, без рукавки. І вони мають такий спосіб обробки, такий самий, наприклад, там, як я в описах знаходила у істориків, у різних етнографів по-різному, ну, по цим періодам, і набагато раніше, і пізніше. І ми бачимо, що в українському костюмі це спосіб оздоблення костюму, він взагалі дійшов до середини 20-го століття. І, здається, на Бойківщині навіть в 80-ті роки носили цей одяг у побуті. І тому ми так само використали це. Так само можна, наприклад, побачити, що гуні або гуні-куцюваті – це теж такий з вовни зроблений одяг верхній. І так само він не змінився. Тож, я не знаю, що там було до нашої ери, ну, от з 6-7 століття, то, що я по описам знаходила, до 20-го століття, воно взагалі покрив. Не змінився склад той самий, спосіб ткання той самий. Тобто, це теж ті речі, які ми могли використовувати. Плюс дуже популярна була під час, ну, Київської Русі і до Київської Русі, була популярна така техніка оздоблення тканини, як вибійка. Це коли калатушками, такими дерев'яними молоточками і формами вирізані такі були орнаменти на дерев'яних таких плащинках, і вони вибивалися цими молотками на тканині. І ми дуже довго мучилися, але ми потім такі набили руку, зрозуміли, як воно правильно робиться, і всі орнаменти, які ви можете побачити в Захар Беркуті, це отаким способом набиті вручну повністю всі орнаменти. Тобто фабричної друку у нас там взагалі немає.
Тобто у вас просто був таке от натхнення, інтерес створити саме так, як робили декілька століть тому. Тому що я теж думаю, що це настільки набагато важче, ніж зробити механічно все, надрукувати. І я тепер розумію, чому настільки глядачами сприймаються образи повноцінно і цілісно, тому що стільки багато зусиль вкладено. А розкажіть, Антоніно, ще, будь ласка, про чільце. От, для наших слухачів, що це таке і яку от роль воно відігравало, в принципі, в житті жінок от минулих століть?
Ну, це прикраса. Так само є знахідки по скроневим прикрасам, по рясні, рясна – це другий вид цих скроневих прикрас. Це були такі, як кільця, які продягалися через тканину. І там ну, особим способом це все зв'язувалося ми з собою. Кожне плем'я ну, по-різному їх вив'язували. Потім пізніше вже з Візантії пішла мода на рясне. Рясне це такі вже були з срібла і золота, і коштовної емалі, такі довгі прикраси скроневі. Ну, яскраве таке зображення, це на зображенні, наприклад, княгині Ольги, можете побачити, там часто вона під шапкою, ніби там в неї такі звисають. І ці прикраси, це от чільце, це те, на чому трималися ці прикраси. Спочатку дівчина, яка була цнотлива і незаміжня, вона носила просто це чільце. Вони були там в різних регіонах, в когось там товщі, в когось тонші, але зазвичай вона завжди прикрашалася цими металевими скроневими прикрасами. Це міг бути як просто якийсь метал, так і ювелірний вже метал. Знахідок їх дуже багато, вони дуже гарної форми, ну тобто там можна побачити, ми навіть брали деякі з музеїв, там знімали відбитки, дивилися. Ну, це не для цього проєкту, це для іншого проєкту. У нас там був ще в запуску на фільм UA. Проєкт, який, на жаль, ми його так і не дозняли, але у нас була до нього підготовка і була пілотна серія цього проєкту, називалася «Княжна». І там от цей проєкт був чим дуже цікавий, тому що, наприклад, якщо в Захарі Беркут, то в мене там були монголи, в мене там була одна народність, яка була на одній території локальній, і були просто якби воїни, дружина Русі, да, там князь, там, тобто, по суті, якби три стилістики таких. А от в Княжні там був сюжет, це 9 століття, кінець 9-го, початок 10-го століття. І там дуже багато народностей і племен було в сценарію. І, ну, тобто, якщо, наприклад, так взяти, наприклад, на території тої самої Київської області проживало чотири різних племені, і в них відрізнявся одяг. Так само, як брати по українському костюму, по території дуже сильно дробиться ці регіони, так як візуально виглядають ці костюми, так само було і раніше. І тому це було дуже цікаво, тому що там взагалі це була така дуже кропітка робота із реконструкторами, із археологами, і доводилося навіть на чорних ринках археології вишукувати якісь речі цікаві. Того, що не все в фондах музею можна взяти ну, в роботу. На жаль, це, звісно, в нашій державі, на жаль, є такі моменти, що в Європі, я знаю, художники, ну, мої колеги, художники з костюмів, ми з ними ділимося часто, як там в кого відбувається, то, наприклад, там в Європі там доступ вони мають ну, дуже простий і легкий до таких речей. В нас, на жаль, якісь речі можна дивитися, якісь ні, і тому доводиться. Іноді із археологами окремо працювати, іноді бувають, що от не такі. На ринку чорної археології теж доводиться іноді вишукувати якісь речі.
Зрозуміло, дякую. А скажіть, будь ласка, от я знаю, що ви ще створювали костюми для сторожової застави. Угу. От що цікавого було з костюмами цієї кінострічки?
Ну, це взагалі був мій перший український історичний фільм. Тому що я мала досвід з міжнародними, а от в Україні це був перший мій повний метр такий, і це ще історичне кіно. І ну, там, напевно, було цікаво, тому що це був новий досвід взагалі в роботі. Тому що до того я 8 років працювала для сервісу, для різних інших країн. І українське виробництво, воно трошки відрізняється від, ну, взагалі-то в кожній країні є свої відмінності по тому, як робиться підготовча частина, як зйомки робляться, тому спочатку було дуже важко до цього ну, звикнути, тому що ну, там я багато років працювала і звикла зовсім до іншого, якби, режиму роботи, якщо так сказати. От, але це був такий цікавий виклик, і дуже мені подобалося це. Ну, і це взагалі там у нас був дуже класний тандем творчий із режисером, із Юрою Ковальовим, із оператором, з Юрою Корольом, і художник-постановник Влад Адуденко, Лілія Хама, художник по гриму, і ми там дозволяли собі прям творити, і це надихало дуже сильно.
Ті костюми також створені вручну чи вже з дотуванням механічних засобів?
Ну, в принципі, на 80%, напевно. Але так само там фурнітури, наприклад, там магазину і немає ніде. Ну, можливо, тільки на акторах масових сцен, на половців, там по задньому плану, там десь ми. Хоча ні, теж так само блочки ми навіть там ставили, ми цвяхи обрізали. Здається, там ніде немає. Тому що повністю всі пряжечки, накладки на ремені і в сторожовій заставі Захар Берку це повністю відливалося вручну на Литві. І якби це все ставилося туди. Тому ну, це така була перша проба прав зробити щось велике, грандіозне перед іншими проєктами. І це взагалі був такий досвід, не тільки в мене перший в Україні, а так само і взагалі на теренах вже сучасної країни. Це перший такий був костюмований великий проєкт, де вкладалися такі гроші і була можливість це зробити.
Так, все вдалося дуже класно. Так, костюми взагалі українські, мені здається, зараз вони найактуальніші, тому що все більше і більше українців і молодого покоління починають цікавитися от саме Україною, яка була ще от племена там і так далі. І от мені цікаво, де ми можемо побачити ці костюми, чи можливо взагалі їх десь побачити, можливо вони в музеях зараз і можливо на кіностудії, чи є до них якийсь доступ?
Ну от, наприклад, в студії Film.ua ми робили дві виставки. Одна була у Львові, перед прем'єрою під час прокату у Львові. І минулого року на ВДНГ у нас був павільйон, який повністю був присвячений костюму в кіно. І я сподіваюся, ще такі виставки будуть проводитись, тому що це дійсно цікаво. Там можна було просто на дуже близькому неблизькі дуже відстані роздивитися не тільки костюми, але процес створення, тобто ескізи, початок, від чого починав ми, до речі, свідомо додали в ці ескізи не тільки готові намальовані ескізи, а там було видно, наприклад, там кусок, наприклад, вже такого нормально відмальованого малюнка, а рядом там були ще там якісь там пробні, ну, проби пера, якщо так можна сказати. Так само замальовки по орнаментам. Все повністю, розробки всі орнаменти. У мене дуже велика команда була, і вони всі, ну там деякі художники сиділи просто цілими днями, вручну відмальовували ці орнаменти, щоб потім це запустити вишивальщик, вишивальницям і кравчиням віддати. Тому це така досить була злагоджена велика командна робота.
Тобто зараз ці костюми зберігаються, в принципі, і не в вільному доступі, але, можливо, колись знову ми можемо їх побачити. Антоніно, скажіть, будь ласка, це вже мене дуже давно цікавить питання, де можна придбати або замовити, можливо, чільце. Мені настільки подобається цей головний якби, такий аксесуар. І я де тільки не шукала, тобто ніде таких, як от змальовані в кінострічках, не знаходила. Можливо, у вас був такий досвід, або ви знаєте. Бо я навіть читала в соціальних мережах, багато дівчат намагаються знайти, і їм не вдається.
Вони не можуть це знайти, тому що це моя авторська робота. І повністю кожен завіточок, як це зроблено, це повністю ну, розробка, яка пішла, і наші майстри, які вже в цеху працювали, вони це все відтворили ручками. І кожну, ну, звичайно, повторити повністю майже неможливо цю кожну деталь, тому вони настільки всі різні. Ну, якщо бажання такі будемо, то ми просто можемо намалювати вам нове чільце і замовити майстрів, які це робили.
Зрозуміло. Тобто, треба буде звертатися до вас напряму. Так. Дівчата всі запам'ятали. А який у вас елемент костюму для вас фаворит? Можливо, є щось, над чим ви любите працювати найбільше?
Напевно, це ті костюми і ті деталі, які вимагають багато ручної праці. Там, де саме потрібна така розробка, щоб цей декор був і функціональний, і він трушно виглядав, і його можна було виготовити. Тому що часто кожен художник з костюмів мене зрозуміє, що ми ставимо собі такі виклики, що спочатку здається, що це взагалі неможливо зробити. Ну, от, наприклад, так само в фільмі «Захар Беркут» це було Карзно. Карзно – це плащ такий у боярина, у князя, да. І воно повністю таке золотом розписне. Воно на оксамиті бордовому зроблено і повністю розписне. Дуже довго ми підбирали состав цієї фарби, щоб вона була в тому відтінку, що нам потрібно було. Потім це все відбувалося цим способом вибійки, вручну набувалося. У мене є ціле відео, як це створювалося. І потім наші художники і художниці, вони вручну по цим лініям об'ємно робили цей малюнок, щоб це виглядало як золоте шиття. Такими рисочками це малювала, щоб це виглядало об'ємно. Воно виглядає дуже трушно і класно. Тобто тканину таку ніде не купиш. Але у нас тижня два, напевно, пішло тільки на те, щоб зрозуміти, як його зробити, наприклад. Або, наприклад, в фільмах «Казаків. Брехлива історія» там були дуже такі специфічні фактури, які ми вводили. Коли, насправді, якщо подивитися часто ці тканини, які ми купуємо в магазині, які потім перетворюються в одяг, взагалі, це часто буває, взагалі, ніби таке враження, що це різні матеріали. Тому що вони і підфарбовуються вручну, і фактуриться там способи різними, там шкіра формується, витягується по-різному, так само підфарбовується. Тому це дуже такий цікавий процес створення. Дуже так захоплює, напевно, найбільше всіх, мою команду, які працюють над цим.
А зброю теж створювала ваша команда?
Ні, це реквізит. Цим займається художній департамент. Але обладунки і шоломи я беру на себе, бо мені подобається це оснащення бойове.
А з яких матеріалів ви робите обладунки? Вони важкі? Акторам в них дійсно важко, які було раніше воїнам? Чи ви трошки полегшуєте їм? Можливо, берете інші матеріали? Чи все так само натурально і так само трушно, як...
Ну, хотілося б, звичайно, зробити трошечки життя акторів легше, тому що їм, крім того, що їм доводиться в вовні ці всі в 30-градусної жару працювати, але іноді буває так, що нам вони мусять працювати і в залізних цих обладунках. Тому що для того, щоб виготовити це, наприклад, в поліуретані, тому самому це виливається такий матеріал, все одно потрібно модель виготовити в залізі. І тільки після цього знімаються сліпки цього всього, тобто збирається цей поліуретановий комплект, обладунок точно так само, як і металевий. І тому по ціні це виходить навіть не в два рази, а в три рази дорожче, тому що сам матеріал поліуретан, і відливка його коштує дорожче, ніж наштампувати деталі і там зробити вручну. І, наприклад, в «Казаках», наприклад, ми вже для Андрія Ісаєнка, він мені, правда, це було дуже смішно, я дуже люблю всіх акторів, з якими працювала, і вони так само і нашу команду дуже люблять, але кожен раз вони кажуть: Тоня, будь ласка, може щось не таке важке, може щось не таке спекотне, будь ласка. І от Андрій Ісаєнко, він коли з нами працював в «Захарі Беркуті», він грав в Петра, йому доводилося ходити просто в такому шматі хутра. І була жара страшенна. І в нього був ще цей парік великий, і перука ця велика. І для того, щоб знімати кожен раз, це йому доводилося робити розгрім. І це на часу на це не було. І він просто бідний, це терпів мужньо, ні разу нічого не говорив, але було видно, що людина просто вариться в цьому всьому. Тому що якщо обладунок, то іноді його хоч є можливість там якось зняти. І коли вже його так само затвердили на Назара, на головну роль в «Козаки», абсолютно брехлива історія. Він каже, ти знов на мене вовну вдягнеш, знов. А я йому кажу, ну, на жаль, вдягну, але щось ми там придумаємо. То от, наприклад, вже в нього там були елементи обладунка, то там ми, там не були такі великі прям обладунки, це були окремі деталі, і там ми змогли з поліуретану виготовити якісь частини, щоб трошечки зменшити, якби, навантаження на акторів. Але так, звичайно, і нам, їм доводиться з нами трошки потерпіти.
А коли ви от створюєте костюми, ви вже знаєте, хто їх одягне от, як актор? Чи ви потім вже дивитесь, як от, костюм відповідає образу самого актора? Чи вони підлаштовуються під костюм? Як це відбувається?
Це взагалі я не можу це пояснити, бо це просто якась магія із проєкта в проєкт. Якщо подивитися, наприклад, ескізи, які ми малюємо, і актори, які потім заходять в кадр, можна подумати, що ці ескізи малюються з вже затверджених акторів. Але завжди ці ескізи малюються за місяця до півтора до того, як ми взагалі знаємо, хто, яка людина йде на цю роль. Але вони постійно ніби з малюнків наших сходять. Тобто ми творчою групою з режисером придумуємо, хто ці актори, хто ці люди, да, наші персонажі. Ми їх уособлюємо. Вже навіть закупаються тканини, матеріали в полуфабрикаті, починають виготовлятися, коли вже затверджується актор. І, по суті, ми навіть не, ну, якби часто буває так, що ми не підбираємо конкретно там якийсь кольоротип. Да? Ну, звичайно, там, якщо можна поміняти в процесі трошечки оздоблення, там ще якісь речі, то, звичайно, це робиться. Але мені поки везло, і це відбувалося завжди от так.
Нічого собі, дійсно якась магія. Антоніна, а можливо, у вас є якийсь приклад, коли ви шукали інформацію про костюм і надибали щось таке, що вас дуже здивувало? Ви ніколи, наприклад, про це не читали, не знали, що воно взагалі таке відбувається. Поділіться з нами, бо дуже цікаво, як завершилася ваша подорож в Карпати.
Ну, наприклад, це не з подорожі з Карпатів. З Карпати це був за 2 роки до Захара Беркута, коли я готувала спочатку сторожову заставу, потім я вже натряпала на ці, на цих істориків, там мені люди дали посилання, плюс я ще там в музеях деяких читала дуже багато звітів. І це вже, напевно, це була підготовка до проєкту «Княжна». І там про племена різні читали, не тільки які населяли територію України, заселені були, а так само і там зараз сучасна територія Білорусі і Росії. І, наприклад, один з таких цікавих фактів був, наприклад, що до хрещення Русі, ну ми всі знаємо, що у нас там не було такого патріархату. Але я, наприклад, була здивована, що більшість кочових племен, які жили на території України, вони, от коли, якщо подивитися на захоронення їхні, то можна побачити в могилах, що як чоловіки, так і жінки однаково, з однаковими атрибутами ховалися. Тобто і в жінки був свій кінь, і вона так само тримала зброю, і так само вона могла дати відсіч. Ну, як пояснюють історики, тому що коли, особливо коли кочевіці племена, коли вони там якісь набіги робили, да, то чоловіків там не було, а жінки мали самі, мали, ну, їм потрібно було самим якось теж захищатися і захищати своє селище, і захищати дітей. І тому от для мене це була така цікава інформація, що насправді рівність була серед жінок і чоловіків, наприклад. Або теж дуже цікавий, так я, до речі, зараз не можу згадати, я нещодавно згадала про цей факт, але я не можу зараз згадати, де я його знайшла. Теж був такий цікавий, що в якомусь регіоні, так само це якийсь початок нашої ери був. Я от точно зараз не можу сказати, який саме цей свято, яке зараз в нас християнським святом, да, вважається. Але здається мені, що це все-таки Пасха, скоріше за все. І от, ну, чому думаю, що Пасха? Того, що в нас є, наприклад, в центральній Україні це називається гробки, да? Коли люди йдуть на поминальну неділю згадувати родичі і приносити їжу. А от дохристиянські часи був такий, була така традиція, коли збиралася вся родина діставала з залишки людини, яка померла, тобто там мало пройти, здається, 3 роки, і доставалися ці залишки, омивалися. І люди, коли мили кістки свого родича, була традиція говорити про цього родича, згадувати, перемивати кістки. І оця фраза «перемивати кістки», вона досі дійшла до, ну, до нас.
Та, до сьогодення, так, я теж чула про цю, про цей вислів, не знала, звідки він йде, тепер знаю. Нічого собі. Антоніно, дякую вам дуже за таку розповідь. Можливо, у вас є, що ви хотіли б від себе додати про створення костюмів?
О, я можу про це говорити годинами.
Це чудово. Тоді дуже вам дякую, було цікаво. Нехай вам щастить, більше натхнення. А, до речі, от в мене виникло одне питання, сказала про натхнення. Чи буває таке, що нападає творча криза?
Звичайно. Як в кожної людини, живої людини. Але якось так, ну, іноді буває так, що, наприклад, ставиш собі задачу, наприклад, там за 2-3 тижні підготовки вже там розрадитися на якісь речі, а воно просто не йде. Тобто куча думок, а ти не можеш це все сформувати докупи. Але потім якось все одно приходить якийсь такий момент, включається якась лампочка, і воно починає якби йти, крутитися. Але да, оці сроки, вони, ну, їх не можна в таймінг вписати, тому що іноді це відбувається як по маслу. От, наприклад, як в «Козаках», наприклад, ми там не встигали малювати ці ескізи. А, наприклад, в тому самому Захарі Беркоті, тобто було дуже багато об'єм, великий знань був, і було важко якось це звести і поєднати між собою, щоб воно все органічно і класно виглядало.
Зрозуміло. Ну що ж, тоді нехай це світло натхнення сяє яскравіше.
Дякую.
Дякую вам дуже за нашу розмову.
Да, дякую за розмову.
Нехай щастить вам.
Дякую, щаслива.
Останні слова у фільмі дослівно взяті з повісті Франка. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Хто ще не бачив кінострічку «Захар Беркут», раджу усім переглянути. Саме завдяки цій атмосфері надії, порядку, віри, краси природи та неймовірних костюмів. З вами була Анастасія Шапоренко. Гарного дня!